Numele lui Dumnezeu să fie lăudat. Frați și surori, în seara aceasta vom citi trei pasaje din Scriptură, toate trei din Evanghelia după Ioan, capitolele 3, 7 și 19. În această seară vom citi despre Nicodim, pentru că predica din această seară am numit-o Nicodim, adept sau ucenic. Ioan, capitolul 3. O să citim începând cu versetul 1 până la 13. Ioan 3, versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Urmează să citim, așa cum am anticipat, capitolul 7, începem cu versetul 45. 7:45. Aprozii s-au întors, deci, de la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis: De ce nu l-ați adus? Se refereau la Hristos. Aprozii au răspuns: Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Farisei le-au răspuns: Doar n-ați fi fost duși voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: Legea noastră o osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei i-au zis: Și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Capitolul 19. Începem cu versetul 38. 19:38. După aceea Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădina aceea era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Amin. Tată Ceresc, am citit cuvântul Tău cu adunarea Ta și acum ne rugăm să-L lași pe Duhul Sfânt să ne lumineze sufletele cu acest cuvânt. Tu cunoști nevoile acestor oameni, frământările, întrebările, durerile, suferințele lor. Te rog, binecuvintează poporul Tău cu o hrană proaspătă, care să vină din inima Ta, cu un cuvânt care să răspundă întrebărilor, să aline durerile, să mângâie, să ridice și să îmbărbăteze. Amin. Pentru că Tu ești Dumnezeul care ți-a iluminat poporul întotdeauna și vei face lucrul acesta până la sfârșit. Noi vom avea inima și urechile deschise, Doamne, și ne vom închina în fața Ta prin ascultare, binecuvântând numele Tău că strălucești între noi. Amin. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Scumpa adunare, vă invit cu respect să vă reașezați. Suntem la jumătatea anului, e miezul verii și în această duminică seara, probabil că am fost ispitiți să rămânem acasă, să ne odihnim sau să facem alte activități. Am invis ispita și crezând că Îl cinstim pe Domnul dacă venim aici și continuăm procesul nostru de a ne asemăna cu Mântuitorul Iisus Hristos și de a ne închina înaintea lui Dumnezeu, iată-ne aici. Unii suntem mai obosiți, alții mai puțin obosiți. Poate unii dintre noi avem tot felul de dureri, tot felul de alte probleme pe care le-am așezat undeva în spatele minții noastre, încercând să ne concentrăm în seara asta la prezența lui Dumnezeu. M-am gândit că ar fi de folos dacă în această seară aș surprinde în predica aceasta pe unul dintre bărbații Bibliei și ne-am ține puțin după el, urmându-l, în procesul acesta de a deveni un ucenic autentic al Domnului Iisus. Aș vrea să ne uităm la stângăcia cu care el a început să fie doar un simpatizant al Domnului Iisus Hristos. Și această stare de simpatie a început să se adâncească și să se transforme în niște convingeri care l-au obligat să facă schimbări. Drumul a fost lung, poate un an, poate doi, aproape trei, el era un om în vârstă. Însă, la început, în prima întâlnire, Ioan 3, este un om. În Ioan 7, este o altă persoană, i s-a schimbat deja mintea într-o anumită măsură. Și în Ioan 19 este o cu totul altă persoană. Fiecare dintre textele acestea, dacă avem în vedere explicarea lor, sunt o predică în sine, sau câte o predică în sine, dar scopul meu nu este acesta. Scopul meu este să urmărim maturizarea lui Nicodim și să ne uităm la noi prin comparație cu el. Și de asemenea, să ne uităm că el la început a fost un simplu simpatizant și în faza aceasta de simpatizant nu a avut curajul să-și afișeze simpatia lui. Era prea riscant, risca prea mult și s-a ascuns. Dar în Ioan 7 ați observat că își permite să pună o întrebare confruntativă pentru colegii lui, pentru preoți, pentru cărturari și farisei. N-a spus tot, dar a spus ceva. A făcut un pas mare, n-a trecut timpul degeaba prin viața lui. De la simpatizant, de la adept, de la fan, dacă îmi permiteți o expresie contemporană pentru copiii noștri, a început să se îndrepte înspre un om care își asumă un angajament cu Domnul Iisus, care devine un ucenic. Un om care cândva în viitor, în Ioan 19, o să-și asume o responsabilitate, cea mai riscantă din momentul acela, împreună cu un alt bărbat, despre care Biblia spune că era deja ucenic, dar și el puțin reținut datorită poziției lui și datorită fricii pe care o avea de autorități care îl dușmăneau pe Hristos. Aceasta este esența predicii din această seară. Nicodim de la adept la ucenic.
Biblia ne spune despre el că a fost un învățător în popor. A fost un învățător în generația Mântuitorului Iisus Hristos. El a fost membru al Sanhedrinului evreiesc, grupul liderilor religioși care conduceau țara. El a început să simpatizeze cu Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum remarcam în introducere. Și această stare de simpatie a început să capete proporții, pentru că el a hrănit-o. Absolut orice în lumea asta trebuie hrănit. Nimic nu crește, nici defectele nu cresc dacă nu sunt hrănite, dar calitățile. În capitolul 3, Nicodim este omul care se apropie de Domnul Iisus noaptea. De ce noaptea? Pentru că noaptea nu-l vede nimeni. În general, oamenii fac noaptea lucruri care nu trebuie văzute, în general rușinoase. El n-a făcut un lucru rușinos, dar pentru el era un lucru compromițător. Pentru că grupul de oameni în mijlocul cărora el trăia, lucra, îl dușmăneau pe Hristos, iar el acum merge să aibă o discuție prietenoasă cu dușmanul Sanhedrinului evreiesc. Nu și-a putut permite să se ducă ziua. Ar fi auzit liderii religioși ai vremii și ar fi pătat reputația pentru care a muncit o viață. Probabil că și-ar fi pierdut poziția pe care o avea în conducerea țării. Era prea riscant pentru el să facă asta. Simpatiza într-adevăr în inima lui, simțea ceva, înțelegea ceva. El atâta lucru știa, că atunci când un om face lucruri neobișnuite, numai Dumnezeu îl poate ajuta. Și el vine la Hristos și îi spune ce simte, spune ce crede el despre Dumnezeu și despre raportul lui Dumnezeu cu omul. Dar toate acestea le-a făcut noaptea. Deși Nicodim dorea să se întâlnească cu Iisus, el nu vrea să știe nimeni despre întâlnirea lui cu Iisus. Se comporta ca și cum întâlnirea era vinovată, păcătoasă. Întâlnirea nu era păcătoasă, dar în plan profesional, social, etnic, el nu se putea afișa la momentul acela cu o asemenea relație. De ce? Încă nu era un ucenic matur. Încă nu era la nivelul la care să-și asume riscuri, să plătească prețul, oricare ar fi acesta, și pierderea serviciului, și compromiterea. Încă nu era la nivelul să mănânce așa hrană tare și să accepte o suferință atât de mare pentru el. Probabil că avea familie, avea soție care i-ar fi zis: băi omule, ne-ai nenorocit la bătrânețe. Avea copii care ar fi devenit proscriși ca și el. Omul se gândea holistic la toată situația. Și pentru că n-avea decât o simplă simpatie față de Iisus, pe de o parte, a vrut să o afișeze, în sensul să o manifeste, dar în același timp, noaptea. Sunt lucruri pe care oamenii le fac noaptea. Nu vor să fie văzuți. Și noaptea este un mediu întunecos. Ea înghite ce fac oamenii, îi ascunde pe oameni. Noaptea e mincinoasă din motivul acesta, pentru că ea ascunde tot ce se întâmplă în timpul ei. Dacă ar fi fost văzut în prezența lui Iisus, Nicodim pierdea, risca și nu și-a permis lucrul ăsta. Să fie un simpatizant în ascuns noaptea nu-l costa nimic. Dimpotrivă, simțea să facă asta. Din lăuntrul lui pornea această tendință. Dar să meargă ziua, să-i lase pe alții să știe cu ce se ocupă el în ultimul timp, era prea mult. Frați și surori, concluzia este că lumea te pedepsește atunci când te afișezi cu Iisus. Lumea te pedepsește. Lumea te felicită dacă ești un derbedeu, dacă folosești droguri, alcool, țigări, dacă faci prostii. Lumea te felicită, lumea te place, ești în moda vremii, dar dacă începi să te apropii de Dumnezeu, lumea te penalizează, lumea te respinge, îți asumi riscuri relaționale, îți asumi riscuri profesionale, Îți asumi riscuri familiale, poate. Îți asumi riscuri. La unii mai mari, la alții mai mici. Dacă nu este decât doar o simpatie, simpatia nu e suficientă să suporte riscurile. Și atunci joci o viață dublă. Noaptea ești prietenul lui Iisus, ziua ești prietenul Sanhedrinului. Ziua stai cu oamenii care l-ar ucide pe Iisus dacă ar putea. Viața aceasta este chinuitoare, pentru că conștiința te mustră de dimineață până seara și se răcorește noaptea când te întâlnești cu Iisus. Viața aceasta de simpatizant, prelungită prea mult, este o viață de chin și prelungirea ei nu se justifică în niciun fel. Uitați-vă la Nicodim, riscul oricum și-l asuma, dar măcar nu se bucura de oportunitatea cunoașterii și urmării lui Iisus Hristos. Am citit o întâmplare, este adevărată, potrivit căreia o femeie credincioasă, membra unei biserici evanghelice, lucra într-o companie de 7 ani. Și la un moment dat, biserica unde ea se închina în fiecare duminică a făcut o evanghelizare și pastorul a insistat: aduceți fiecare pe cineva la biserică. Și ea avea o colegă. Niciodată nu i-a spus colegei că ea e credincioasă. N-a discutat niciodată de Dumnezeu, de Iisus, de Biblie, nimic. Acum așa i-a făcut un fel de invitație cu sens cultural. Și femeia aceasta i-a promis: hai că vin cu tine la biserică. A venit ziua cu evanghelizarea, s-a dus la biserică și când au ajuns acolo și a intrat cu colega ei, necredincioasă din punctul ei de vedere, în biserică, femeia a întrebat-o: tu vii la biserica asta de obicei? Da. Și de ce nu mi-ai spus până acum de lucrul ăsta? Da, iartă-mă, și eu am făcut la fel. Și eu sunt membru la o altă biserică din oraș și nici eu nu ți-am spus ție. 7 ani au stat una lângă alta și nimeni din colectivul lor de muncă nu știa că este credincioase, că sunt credincioase. Credincioase de noaptea. Credincioase care nu vor să mai știe nimeni altcineva, pentru că e riscant. Uneori e riscant doar în mintea lor. Nicodim este exemplu unui om care încearcă să se pocăiască și nu poate. Unui om care este frică să plătească prețul prieteniei cu Iisus. Ascultați-mă, fraților, lumea îl urăște pe Dumnezeu și mai ales pe Iisus Hristos. Și oricine își permite să se împrietenească cu Iisus Hristos va trebui să fie pregătit, uneori mai intens, alteori mai puțin intens, să primească lovituri, amenzi și respingerea lumii, poate chiar a membrilor familiei. Aceasta este experiența lui Nicodim. Uitați-vă, vă rog, la el. Nicodim putea să petreacă un timp din noapte cu Iisus fără ca cineva să știe, fără ca să-i afecteze slujba sau relațiile, fără ca să fie pus în situația să facă vreo schimbare în viața lui. Și a permis să prelungească perioada asta de simpatie față de Iisus, pentru că în perioada asta nu trebuia să schimbe viața, pentru că schimbarea vieții l-ar fi dat de gol la colegii farisei și cărturari. Și pe de o parte conștiința îi se liniștea că simpatizează cu Iisus, dar pe de cealaltă parte el nu schimba nimic din viața lui, aceleași obiceiuri, unele probabil păcătoase, să nu mai vorbim de ipocrizie, la care ei erau campioni. Că trebuia să găsească o soluție să nu știe oamenii cum sunt în adevăr. Nu doar atât. Însă, întotdeauna oameni de genul acesta, simpatizanții lui Iisus, adepți ai lui Iisus, oameni care încep, care înfiripă o relație spirituală cu Iisus, ei cred în Iisus atâta timp cât credința lor în Iisus nu este riscantă. Este sub protecția întunericului. Este sub protecția secretului, a discreției. Este secret, să nu știe nimeni. Sunt credincios, dar să nu știe nimeni. Sunt căsătorit, dar să nu știe nimeni. Mai mult de atât, fără ca să aibă obligația să-și corecteze viața, să renunțe la păcat, atâta timp cât lucrurile astea nu sunt cerute, oamenii uneori se simt bine în această situație. Deși Nicodim știa că Iisus vine de la Dumnezeu, nu i-a permis să se amestece în viața lui. Nu i-a permis să se amestece în viața lui. Frați și surori, sunt mulți oameni care vin la biserică zile, luni și ani și nu-i permit lui Dumnezeu să se amestece în viața lor. Ei încă au o viață privată în raport cu Mântuitorul. O viață închisă. Merg noaptea la Iisus, au o simpatie față de Iisus pe care o țin secretă față de toți oamenii din anturajul vieții lor, însă oamenii aceștia nu fac absolut nici o schimbare. Nicodim avea intenția să fie un adept de noaptea. Marea lui problemă era faptul că Iisus își dorea să fie un ucenic de ziua. Domnul știe că nu ne folosește să fim un simpatizant de noaptea, un simpatizant ascuns, doar ca să ne protejăm nu știu ce lucruri din viața asta pe care pretindem că nu e importantă. Însă Domnul Iisus știe ce înseamnă să fii mântuit, știe ce înseamnă să crești în mântuirea pe care ai primit-o, să te maturizezi și să devii un urmaș fidel, autentic, puternic al Lui, un ucenic. Și El și-a dorit să fie un ucenic de ziua, nu un adept de noaptea. Atunci când oamenii cred în Iisus fără a-L urma, n-au nicio dovadă că sunt ucenicii Lui. Ba dimpotrivă, au toate dovezile că sunt doar niște simpli simpatizanți. A fi simpatizant al lui Iisus este mai mult decât a fi dușman sau indiferent, dar a fi simpatizant nu este a fi ucenic. Nu uitați, când Domnul a ales 12 oameni, nu i-a făcut simpatizanți, i-a făcut ucenici. Nu uitați, când Pavel și-a ales câțiva bărbați în care s-a învestit, nu i-a făcut simpatizanți, i-a făcut ucenici. Și ucenicie se numește până astăzi mentorarea de a te învesti în cineva atunci când ai mai o vârstă înaintată, o maturizare, o profesie, o specializare în care poți să ajuți pe cineva care e mai tânăr sau poate este începător în privința aceea. Uitați ce spune Scriptura în Ioan capitolul 8. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Aceasta este faza de simpatizare cu, de a dezvolta curiozitate față de, de a te gândi mai serios la lucrurile astea, de a-ți schimba punctul de vedere care până acum era ironic. A, Biblia, a, pocăiții. Cunoaște un pocăit nepocăit și bagă pe toți în aceeași oală. Uitați ce spune Hristos. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut. Și atunci le-a zis Iisus: dacă rămâneți în cuvântul meu, nu doar dacă credeți în cuvântul meu, dacă rămâneți în cuvântul meu, se va întâmpla ceva. Veți fi în adevăr ucenicii mei. Și uitați cum argumentează Hristos autenticitatea uceniciei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adevărul va produce schimbări în viața voastră. Ascultați-mă, stimați prieteni. Să vii la biserică cu țigările în buzunar sau cu drogurile în buzunar sau cu ura în buzunar sau cu răutatea în buzunar sau cu miștocăreala în buzunar și lista poate continua și să pleci cu ele tot acolo în buzunar. Ce treabă este asta? Pe cine păcălești? Pe cine minți? Cui faci rău? Dumnezeu ar putea să te facă de rușine în mijlocul adunării, să se ridice un bărbat sau o femeie și să spună: așa vorbește Domnul. Dar Dumnezeu nu este răzbunător ca noi. El are metodele Lui pe care noi nu le înțelegem și nu putem să le aplicăm, că noi suntem doar oameni. Însă te întreb, nu-ți folosește la nimic faptul că vii aici? De fapt, aici, nu mă refer la locul ăsta, că locul ăsta nu te schimbă. Mă refer la predicarea Evangheliei aici. Mă refer la rugăciunea pe care o faci aici. Mă refer la timpul ăsta când mintea stă, cel puțin o parte din el, conectată cu cerul. Ascultă-mă, omule, într-o viață investești mii de ore citind Biblia, rugându-te și participând la serviciile divine. Cât de mare ar fi paguba la sfârșit să rămâi un simplu simpatizant? Și Hristos să spună: nu te cunosc. Duceți-vă de la mine, nu vă cunosc. Uitați-vă la bărbatul ăsta, că a început timid, stângaci, i-a fost frică, i-a fost rușine, nu și-a asumat schimbările, era groază să fie confruntat de colegii lui, să solidarizezi cu dușmanul grupului în care ai trăit o viață de om. Dar până la urmă, exact cum spune Hristos, înțelege adevărul și adevărul te face slobod, te face liber. E lucru mare să devii liber. Liber de firea pământească. Liber de chemarea lumii, de influența lumii. Și liber de influența demonilor. Aceasta este o problemă pe care și predicatorii generației noastre și noi toți, sau în mare măsură, o ocolim. Pentru că, în primul rând, n-am fi conformiști dacă n-am face asta și, în al doilea rând, ne obligă să schimbăm anumite lucruri care deranjează confortul. Nu vreau să insist asupra acestei probleme. Vreau să spun altceva. Vreau să spun faptul că Nicodim a început timid. Uitându-te la el pe ce drum apucă, credeai că nu o să se schimbe niciodată. Credeai că doar noaptea o să rămână timpul în care el se întâlnește cu Iisus. Credea că Iisus va rămâne întotdeauna pe locul 2 în viața lui. Credea că întotdeauna o să-i fie rușine să se afișeze cu ce a învățat el în ultimul timp. Cum i s-a schimbat viața. Cum începe să-l vadă în galileanul care colindă țara pe Fiul lui Dumnezeu întrupat prin fecioară. Cum îi se schimbă mintea și sufletul. Adevărul este că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut ucenici, nu adepți. El a evangelizat mii de oameni, însă a făcut 12 ucenici. Mântuitorul a evangelizat mii și mii de oameni, dar a făcut doar 12 ucenici. Termenul ucenic în Noul Testament este întâlnit mai mult de 250 de ori. Dacă un termen în Noul Testament e întâlnit de 250 de ori, trebuie să aibă o importanță uriașă. Biblia vorbește despre multe categorii de ucenici. De pildă, Moise a avut ucenici, însă ucenicii lui au fost ucenicii principiilor, pentru că Moise a primit principiile lui Dumnezeu. Niciodată ucenicul nu se ridică deasupra mentorului, de aceea, dacă vreți, ascultați-mă, că vorbesc cu o inimă curată, luați-vă un mentor care să fie ceea ce vă doriți să ajungeți în 10 sau 50 de ani. Nu vă luați mentori cu care vă e rușine, pentru că așa veți fi. Luați-vă mentori de la care să învățați, pe care să imitați. Să nu spuneți că n-aveți nevoie, dar orice om are nevoie, numai că, ca și cu soția, unii recunosc, alții nu. Apoi Biblia vorbește de ucenicii fariseilor. Ei erau ucenicii tradițiilor, erau ucenicii datinilor. Biblia vorbește despre ucenicii lui Ioan Botezătorii, erau ucenicii protestului, pentru că mentorul lor era un protestant, era o persoană care protesta, era un critic, era un om aspru. Îmbrăcămintea lui era aspră, dacă te atingeai de ea te zgâria, mâncarea lui era aspră, locul unde trăia era aspru, căldură, nisip, șopârle, scorpioni, nimic verde, nimic umed, nimic. Însă ucenicii lui Iisus sunt ucenicii unei persoane, nu doar ai unor principii, nu doar a tradițiilor și nu doar a protestului. Scopul Mântuitorului a fost să facă ucenici, nu simpatizanți, deși el a evangelizat pe toți simpatizanții care au venit la el. Mulțimile de oameni care l-au urmat pe Iisus în cei 3 ani și jumătate, în mare parte au fost simpatizanți. Unii îl urmau pentru că găseau acolo o mâncare, pâine și pește. Nu era puțin în vremea aceea. Noi nici nu înțelegem ce înseamnă să nu ai să mănânci, pentru că trăim într-un loc unde aruncăm mai multă mâncare decât mâncăm. A fi ucenic înseamnă să înveți un stil de viață în mod practic de la cineva care este înaintea ta și deja stăpânește metoda aceasta. În general, simpatizanții acceptă predica, dar refuză pocăința. Uitați-vă la Nicodim. Acceptă botezul, dar refuză disciplinarea. Acceptă cina Domnului, dar refuză mărturisirea păcatelor. Acceptă harul, dar refuză crucea. Acceptă relația cu o idee, însă nu acceptă ucenicia cu o persoană. Haideți să ne mutăm un pic în capitolul 7 și să vedem ce pas mare face omul ăsta. Biblia nu ne spune prea multe lucruri despre el. O parte din predica mea este imaginație și imaginația este partea aceea care conectează cele trei părți care sunt Biblie. În capitolul 7, Biblia vorbește a doua oară. În timpul acela, un timp care a trecut, nu pot să precizez cât de lung a fost, Iisus devenise cunoscut. Domnul fusese acceptat de mulți, pentru că vedeau viața lui, minunile pe care le făcea, învățătura lui. Sanhedrinul, temându-se de el, căuta un motiv să-l omoare. Știți bine că a încercat, cel puțin odată, în mod direct. Și când oamenii se întorc fără Iisus, Sanhedrinul întreabă unde este, nu l-am adus, de ce? Și oamenii aceștia nu răspund la întrebarea care a fost pusă, ci răspund la o întrebare pe care probabil ei au avut-o înainte ca să-l întâlnească. Vă aduceți aminte ce a răspuns? Nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Bine, și ce-i cu asta? V-am trimis să-l aduceți legat. Ce mă interesează pe mine cum vorbește omul ăsta? Nu mai imaginați-vă, când ei au spus asta, au vorbit despre un respect care a început să se nască în inima lor față de Iisus. I-a cucerit. Nu știu cât au stat lângă el, cât l-au ascultat. Poate l-au ascultat o zi sau o jumătate de zi, poate două, trei zile, că erau călătorii lungi atunci, se mergea pe jos sau cu un animal. Dar i-a câștigat. Cuvintele lui le-au străpuns inima și n-au avut inimă ca să-l ia și să-l vândă. Și culmea, un ucenic fals a avut inimă să-l vândă. Extraordinar! Un ucenic fals a avut inimă să-l vândă. Și ăștia erau niște oameni din mulțime. Niște oameni care lucrau cel mai mult cu căpeteniile poporului. S-au întors fără Iisus, spunând, noi n-am mai auzit pe nimeni să vorbească ca el. Ce a vrut să spună? E cel puțin un om deștept. Are o ungere care ne-a schimbat inima, ne-a schimbat percepția despre el. Și atunci preoții cei mai de seamă și cu farisei și cărturarii argumentează grosolan, indecent, un vocabular să nu spun de ce. Și atunci Nicodim intervine. Era unul dintre membrii Sanhedrinului. Căpetenii le vorbesc dur, folosesc cuvinte blestemat, pierdut, lepădat, sinonime. Și omul acesta vorbește logic, dar nu se identifică cu ce vorbește. Dar numai face o afirmație pe care colegii lui nu o puteau nega, pentru că ei știau că este adevărul. Și el spune, se cade noi care suntem judecătorii țării, oamenii care reprezentăm dreptatea lui Dumnezeu pentru națiune, se cade să judecăm un om înainte de a-l cunoaște, de a vorbi cu el, de a vedea dacă e adevărat ce auzim noi de la unul și de la altul? Și atât a spus. N-a spus că el are o relație cu Iisus. Nu s-a afișat nici acum. N-a spus mai mult, dar ce a spus a fost deja la limită, pentru că colegii lui au fost ofensați. Și eu a zis, bă, dar ce se întâmplă cu tine? Nu cumva ești tu galilean? Vii din Galileea? Tu nu știi că n-ai ieșit nimic bun de acolo? În viața acestui om s-a întâmplat o mare schimbare. Frații mei, surorile mele, oamenii merg ori în sus, ori în jos. E fals să creadă cineva că este așa de mulți ani cum a fost. Este imposibil. Viața, dacă omul nu moare, omul se mișcă. Se mișcă înspre Dumnezeu, înspre sfințenie, înspre disciplinele spirituale sau se mișcă în direcția opusă. Oamenii nu pot sta pe loc. Să știți că cine trăiește în viclenie, mâine va fi mai viclean decât astăzi. Cine caută transparența și sinceritatea și se pocăiește, mâine va fi mai aproape de Dumnezeu. Fiecare pas astăzi îl pregătește pe cel de mâine și pe cel de poimâine. Noi toți mergem, numai că mergem în direcții diferite. Omul ăsta s-a schimbat pentru că a trecut o perioadă de timp. Oamenii din jur au început să-l stimeze pe Iisus, însă el avea o simpatie specială și simpatia lui specială s-a transformat în curajul de a-și confrunta colegii. Observați ce pas mare a făcut, a avut curajul să-și confrunte colegii. Știu că în biserică sunt multe victime ale bârfelor și știu că unii au o personalitate firavă, inocentă, să nu spun slabă, ca să nu ofensez pe cineva. Și n-au curaj să-i confrunte pe bârfitori și să le spună legile lui Socrate, numai pe astea să le știe. Socrate avea câteva întrebări în situația în care cineva vrea să-i vândă o bârfă. Și îi spunea, înainte să cred ce îmi spui tu, dă-mi voie să te întreb câteva lucruri. 1. Ai dovezi că e adevărat ce îmi spui? Nu vă supărați, nu este ușor să spună cineva întrebarea asta. Nu e ușor, pentru că dacă n-ai văzut, mi-a spus, bunica zicea, nepot babi de uncheaș, adică cine știe pe unde a bătut vântul. Și el mai avea încă două întrebări, nu vreau să insist asupra la problema asta, dar omul ăsta își permitea să confrunte pe omul care aruncă gunoiul lui în inima altuia. Deci sunt multe persoane care cad victime, sunt inocente. N-au puterea să spună, măi, dar tu te ocupi, te-am văzut cântând, te-am văzut predicând, te-am văzut stând în adunare, te-am văzut cu Biblia în subțioară, cu asta te ocupi tu. Oamenii n-au puterea să confrunte, nu vor să se poarte rău cu nimeni. Nici Nicodim n-a confruntat la început, a stat în culcușul lui liniștit, bine, rău, aleluia! Dar din Ioan 3 ne ducem în Ioan 7 și Nicodim se coace la cap. Și când îi aude pe colegii lui că blasfemiază și jignesc pe cineva față de care lui creștea respectul față de Iisus, el nu ia apărarea ca identificându-se cu Domnul, ci nu mai spune un principiu logic. Măi, se cade să vorbim lucruri fără să întrebăm și cealaltă parte? Fraților, de când e lumea lume? Când o familie se ceartă, dacă prima vine soția, l-ai împușcat pe soț. Dacă primul vine soțul, dar de obicei el nu vine, l-ai împușcat-o pe ea. Întotdeauna cine vine primul, dacă te-ai luat numai după el, ălălaltul ar fi bun de spânzurătoare. Dar când îl chem și pe celălalt și spune și el punctul lui de vedere, dintr-o dată spui, bă, bine că n-am zis nimic. Pentru că există două adevăruri, un adevăr al lui și un adevăr al ei. Un adevăr al unuia, un adevăr al altuia. Câți dintre noi folosim principiul acesta când auzim o bârfă, dar nu ne permitem, pentru că poziția noastră de simpatizanți ai lui Iisus nu suportă la tensiunea de a confrunta pe cineva. Ne e mai mult rușine de oameni decât de Dumnezeu. De ce? Pentru că la nivelul ăsta suntem. Uitați-vă la Nicodim. El se ridică în fața la oamenii și spune un principiu. Dacă e vinovat, haide să avem dovezi, să-l chemăm, să ne convingem și dacă e vinovat, atunci îl legăm. Dar ce rost are să ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu până când nu avem dovezi concrete, doar că am auzit de la unul sau de la altul? Păi pe oameni nu-i doare gura. Haideți să ne mutăm puțin în Ioan, în capitolul 19. Mai avem 2-3 minute. Un ucenic, Iosif din Arimatea, se duce la Pilat. Probabil că era o persoană care se învârtea în jurul politicului. Probabil că avea o slujbă acolo, probabil că era bogat, probabil că avea relații, probabil că venea dintr-o familie de viță nobilă. Și primește dreptul legal să ia trupul lui Iisus. Și atunci apare pe scenă anonimul Nicodim. N-a mai venit noaptea. I s-a schimbat mintea. Acum este un alt om. Nu mai e un simpatizant. Este un om convins. Este un ucenic care își permite să fie văzut de Pilat, să fie văzut de colegii lui, să fie văzut de toată națiunea. Vine cu o substanță, cu o cantitate, cu un volum mare de substanță scumpă, era parfum. Și împreună cu Iosif se îngrijesc de mormântarea lui Iisus. Nu poți să mormântezi un om pe furiș. Când te duci la... când trece un... aici nu, că aici trece cu mașina și nu vezi nimic, dar aduceți-vă aminte în România, dacă sunteți și dintre cei care, o grămadă dintre cei care ați văzut mormântări în România, se opreau oameni, ieșeau la porți, la gard și se uita și își aduceau aminte de morții lor. Nicodim a devenit un ucenic. Nu-i mai pasă ce crede Pilat, ce cred colegii lui, ce crede evreii, ce cred partidele politice, nu-l mai interesează. El știe acum cine este Iisus, el știe cine este el și ce crede el, el știe unde vrea să-și petreacă veșnicia și se expune. În Ioan 19, Nicodim își expune credința. În Ioan 3 s-a ascuns, în Ioan 7 aruncă un principiu, însă în Ioan 19 el iese. Nu vreau să folosesc expresia la modă care este sugestivă, dar se identifică cu o anumită practică pe care nu cred că trebuie să o cinstesc eu spunând asta. Iese, se expune și le explică oamenilor, eu sunt omul ăsta. Frați și surori, noi suntem aici pentru că avem ceva în suflet pentru Domnul. Suntem aici, îmi asum, pentru că toți sau aproape toți suntem născuți din nou, prin credință și pocăință, din cuvântul Domnului și din Duhul Domnului. Însă există riscul, deși suntem ai Domnului, să fi rămas în urmă și să nu ne fi dezvoltat credința și asemănarea noastră cu Domnul Iisus. Imaginați-vă aici chipul Domnului Iisus, deși noi nu știm cum a arătat, dar hai să ne imaginăm. Și aici sunt eu și dumneata. Ei bine, chipul nostru trebuie să se schimbe, să se metamorfozeze și să devină ca al lui, nu al lui ca al meu. Și timpul pe care vieții de credință, e un timp în care eu devin din ce în ce mai aproape de timpul lui, de chipul lui, dar nu neapărat la înfățișarea exterioară, deși și aceasta contează, la înfățișarea interioară, acolo unde este adevăratul lui Gimițoi și adevăratul fratele sau sora cu tare. În încheiere, înainte să ne rugăm sau să cântăm o cântare, mă uit la dumneavoastră și vă întreb, nu este așa că am fost odată simpatizanți? Permiteți-mi să vă pun o întrebare complicată, nu cumva mai suntem? Părerea noastră despre noi nu contează, contează adevărul. Care este raportul nostru cu Domnul Iisus? În ce măsură ne implicăm în interesele împărăției? Pe Hristos trebuia să-L înmormânteze cineva, nimeni nu-și permitea să facă asta, pentru că Hristos la momentul acela era dușmanul țării. Și au permis doi oameni să facă asta, și au permis riscul. Unde a fost Petru? Nu era o onoare pentru Petru să-și înmormânteze mentorul? Ba da! L-au înmormântat doi străini, Iosif și Nicodim. Despre unul se spune că era ucenic, despre al doilea îmi asum doar eu. De unde? Din stilul lui de viață, din curajul lui de a ieși public în fața societății, care numai cel omorâse, erau încă înfierbântați de ură împotriva lui. Și acum tu să solidarizezi cu el era la fel, aproape la fel de riscant ca în momentul răstignirii. Ce schimbare în viața unui om, de la simpatizant sau adept la ucenic. Ioan 3, 7 și 19. Frații mei mai tineri, surorilor, frați și surori din adunare, anii trec și noi suntem ocupați cu ale noastre, însă înăuntru e un om duhovnicesc care s-ar putea să fie mai mic, atât de mic, încât dacă ar ști frații ne-am face de rușine. Dar frații, să știți că încet, încet văd după cum vorbim și după lucrurile cu care ne ocupăm, după felul în care ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, după felul în care îi tratăm pe frați, pe căpeteniile bisericii, pe bătrâni, pe familii și mai ales pe săraci și pe anonimii adunării. Ascultați-mă, frații mei, nu e nicio onoare să fii doar un simpatizant, deși începutul cu Dumnezeu trece prin faza de simpatizant, dar să trăiești restul vieții așa, ascuns sau pe față, nu este nicio onoare. Avem o singură șansă care se merită, să devenim niște ucenici autentici, niște oameni serioși cu pocăința. Niște persoane care înțelegem că rugăciunea este timpul în care eu vorbesc cu Dumnezeu meu. Dacă mi-ați acorda o oră să vă spun ce mă doare, câte suferințe, câte dureri am, unele legate de adunare, cele mai multe, că aici e viața mea, serviciul meu. Sunt sigur că eu aș putea să vă acord dumneavoastră o oră, două, trei și să vă ascult toate durerile. Atunci când vorbim cu Dumnezeu, El ne binecuvintează. De ce avem timp de orice lucru și nu de rugăciune? De ce trebuie pastorul să îngroașe obrazul și să ne certe la fiecare serviciu divin, aducându-ne aminte că odată marțea veneam la biserică și acum nu mai venim? Aducându-ne aminte că odată veneam joia, focul meu, din nou să încep cu rugăciunea, cu marțea, cu joia și cu duminica, oamenii lui Dumnezeu. Nu funcționează să fim simpatizanți. Trebuie să fim niște ucenici care ne doare inima de compania stăpânului nostru, de business-ul stăpânului nostru, de profitul stăpânului nostru, de viitorul stăpânului nostru. Trebuie să ne doară inima dacă suntem sânge din sângele Lui. Dacă ne pasă de biserica Lui, dacă suntem parte din ea, nu se poate să nu ni se frângă inima când vedem că lucrurile nu merg bine. Nu o să ne ducem cu banii în mormânt și nici cu mașinile, cu nimic, doar singuri, cu certificatul de simpatizant sau de ucenic. Vă rog în această seară, treceți peste dificultatea de a primi cuvintele acestea și încercați să le cântăriți, pentru că ele nu sunt spuse cu superioritate, dar ele sunt grele. Dar nu eu le fac grele, realitatea le face grea, le face grele. Și vreau să stăm înaintea Domnului și să medităm la aceste cuvinte și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreți să veniți aici, vă rog? Dacă aveți o cântare pregătită, haideți să cântăm două strofe din ea. Frați și surori, așa cum stăm pe bancă, haideți să ne gândim la lucrurile lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim la viața noastră, la familia noastră, la copiii noștri care cresc. Să ne gândim la soție, la soț, la anii când eram săraci și n-aveam nimic și aproape de Dumnezeu. Și poate că acum lucrurile pe care le avem ne-au dat atâta importanță și încredere în noi, încât s-a modificat foarte mult pocăința noastră de atunci. Gândiți-vă la lucrurile astea. Vă rog, permiteți-vă să vă gândiți, că eu fac același lucru aici.
Dumnezeu, înainte să ne rugăm, permiteți-mi să spun lucrul ăsta, lucrarea pe care Dumnezeu o face prin Duh și prin Cuvânt în noi, să știți că nu o să excludă niciodată lucrarea pe care noi trebuie să o facem în dreptul nostru. Și lucrarea pe care o fac predicatorii sau alte persoane din biserică care încearcă să ne ajută, nu se excludă niciodată ceea ce numai noi poate să nu putem face în interiorul inimii noastre. Să vrem să ne pocăim. Haideți să intrăm în rugăciune.